inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Elin jahani yoqdan bara getiren Qadir Allah'nın adı va yadı bilen salam aytýarsa inqilob boshlig'idan gullavdilar atly gepleşigin eziz va mahrevan dinleyijilerine. Qadirli hemralar, erti birleşik heptesinin başlanyan günüdür. Biz şeyli bir hepteni siz ezizlere tüs yürükdün kutlayars. Hormatly dinleyijiler, eziz hemralar, erti 4 türkeşik aýlaryň ilkinji aýy, demek Rabiul awwel aýynyň 10-küsüdür. Sünniläriň etegatlary boýunça beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we aleyhi we sellemiň mübarek doğulan güni Rabiul awwel aýynyň 10-küsüdür. Ve şey doğullarımızın etegatlary boýunça hem beýik peýgamberimiz Rabiul awwel aýynyň 17-sinde dünýäge inendirler. Islam inqilabining düýbün tutan Hezret Imam Xomeyni rahmetullah aleyh bir iki tarihin arasını birleşik hepdesi deyip ıglan ettiler. Biz hem öz payımıza göre yeni bir gezek yetip gelen birleşik hepdesini sizin barınıza kutlayarız. Merhaban hemralar, biz bu sanki gepleşikde beýik inqilab başlygynyň birleşik we agzybirlik barada aýdan gurrunlaryna salgylanarys. Gepleşigiň size peýdaly bolup düşmegini umyt edýärs.
Ma bo negahy islamy negah mikonim. Negahy islamy beraderi, ittihad, hamdeli we samimiýet ast. Her kesi ki bo in negah مخالفت کند و شیوه دیگری را انتخاب بکند بر خلاف سیاست نظام اسلامی رفتار کرده است شما نگاه کنید ببینید اون کسانی که میخواهند وحدت ملت ایران را به هم بزنن اینا کیان بدانید که اینا عوامل دشمنند یا خودشون از متن دشمن دارن حرف میزنن یا سرانگشت دشمنند برو برگرد نداره اگر شما دیدید کسانی وحدت ملی ما رو به بهانه مذهب این سنی این شیعه است بخوان به هم بزنن اون کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی رو سر میدهد چه شیعه باشه چه سنی مزدور دشمنه چه بدانه چه ندانه
Hormatly dinleyijiler, beýik inqilab başlygy Aýtullah Al-Ozma Hameneý hezretleri öz gurrunlaryna birleşik we agzybirligi bir usul hökmüne goraýlyň we oňa esewan bolmaklygy şergi teklip bileýlin diýip beýan etýärler. Merhaban dinleyijiler. Beýik inqilab başlygymyz Hezretleri Aýtullah Al-Ozma Hameneý birleşik hepdesine beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi we aleyhi we sellemiň mübarek doğulan günlerini gadyrlap uly tutmaklygy nyhtaýarlar. Beýik inqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä Islam dini hamraklygyň, dostlugyň we doğullugyň dinidir. Awa mahrawan dinleyiciler ediz hemralar beyik inqilab başlığının aytmaqlarına göre İslam dini hamraqlığın, dostluğun ve doğruluğun dinidir ve musulmanların şeylede başqa ilahi dinler kabul edenlerin bilelikte hamraqlık ve dostlukta yaşamaqlarını isleyar ve birek birege hormat koymaqlarını nıxtayar. Mahraman dinleyiciler, Beyik İnkılap başlığı İran yurdunun dostluk, doğruluk yurtduğuna işaret edip, bu yurtta durlu dinler, şolsanna, cühitler, kristiyanlar, vezer toştlar, musulmanların yanına dostlukla yaşayarlar ve yanı velen birleşik ve ağzıverlikü korab, yurt bütevlük üçün hem mese talaştıdırlar deyip beyan etyarlar. Qadirli dinleyiciler, Ayetullah Lozma Xameneyi hedretleri gurrunlarına şiğa ve sünni musulmanlar birek-birekin inam etiqatlarına hormat koymalıdırlar ve düşmanlara ağzalalık dörötmeyi ruhsat vermeli değildirler. Sebebi İslam'ın düşmanları şiğa ve sünnin arasına ağzalalık oklap, onların birleşigini ve ağzıverligini aradan ayıracak bolup talaş etyandırlar deyip beyan etyarlar. Qadirli dinleyiciler, arma varin, Allah Tağala barinizi quwat bersin. Türkmen radiosining web sahifasining adresini aýdar bolsak www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşaň.